Of helal için.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox.
Sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm,
mən subyektiv deyirəm. Yox, xaricdən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz rəqabətin aqibəti haqqında danışacağıq. Son vaxtlar metal əritmə müəssisələrinə edilən hücumların pərdə arxası barədədir. Söhbətimiz iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev və hüquqşünas Müzəffər Baxışovun məsələyə baxışını çatdıracaq sizə. Eyni zamanda biz hökumət orqanları bu şikayətlərə, bu hadisələrə necə reaksiya verirlər, hansı cavablar verirlər, onu da öyrənməyə çalışacağıq bu saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra söz qurbanları haqqındadır mövzumuz. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun yarım illik hesabatı barədə təşkilatın sədri Emin Hüseynovla söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, imajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və mövzumuz metal əritmə sahəsində rəqabətdir. Rəqabətin aqibəti daha doğrusu. Və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Hüquqşünas Müzəffər Baxışovdur.
Çox sağ olun dəvətinizə görə.
Sizə də təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Telefon xəttində bizimlə iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Oktay bəy.
Cəhan, hoş gördük.
Təşəkkür edirik sizə də verilişə qoşulduğunuz üçün və mövzu ilə tanışlıq imkanı vermək üçün dinləyicilərimizə. Hərçənd ki, əvvəllərdə biz bu mövzuya toxunmuşuq. Mən istərdim ki, müxbirimiz Maarif Çingizoğlunun reportajını biz əvvəl dinləyək.
Bakının Müşüqabad qəsəbəsi yaxınlığında daha bir neçə metal əritmə müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Şəhriyar 99 metal əritmə müəssisəsində olduğu kimi onlara da fəaliyyətlərini dayandırmaq göstərişi verilib. Biz həmin müəssisələrdə olanda onların birində nəzarətçi və ambarları gördük. Digərində isə yalnız nəzarətçini tapa bildik. Üçüncü müəssisədə isə heç kimi tapmaq mümkün olmadı. Şəhriyar 99-un qaravulçusu Hüseyn Dünyamaliyevin dediyinə görə hər şey avqustun 2-sində gecə saatlarında başlayıb.
Gecə saat 12-nin yarısında 20-25 nəfər sportsmen cavan oğlanlar, hamısı idmançı oğlanlar, bir də onların daxıran rəisləri gəldilər kamazlarla, bir də qrefildə dəmir metalı yığmaq üçün. Burada bizə məhəl qoymadılar. 3000 tondan artıq metal vardı, görsüz yeri qalıqdı. Yəni buradandı, bax, kürüyübdülər özləri. Hamısını maşınlara yığaraq, yəni bizə məhəl qoymadılar, polis də çağırdıq. Abşeron bölməsindən gəldilər. 102-yə zəng elədim, şəxsən mənim özüm. Heç bir kömək sad gəlmədi. Polis də gəldi, qayıtdı, çıxdı, getdi, yığdılar.
Qarolçunun dediyinə görə ətrafdakı doğranmış dəmirlər daşınandan sonra müəssisənin ambarındakı hazır məhsullar da aparıblar.
Burada istə sağ olun. İqolniklər 40 tondan çoxdur. Babıdır bunlardan, yəni pakovkada burada istehsal olmuşdu. Bax, buradan götürüblər, bax, maşınlarını.
Ondan yoxdur.
Hazır istehsalləmişdi.
İstehsal bu dəmirlərin üstü iqolikdə.
Bura hamısı.
Deyib, onlardan.
Hə, hamısını apardılar.
40 tondan çox, hə, mal.
Nə deyirlər? İndi bunlar, bax, niyə aparırlar? Bu düzdür, indi bizə də demişdiniz. Özlərini təqdim elədilərmi, kimi, nə etdim?
Təqdim elədilər ki, Bakı müəllim, Polad əritmədən də, hə, belə. Stel kampaniya. Dən gəlmişik. Hə, işləməməli, bunu biz aparmalıyıq.
İndi siz işləyirsiniz, işləmirsiniz? Müşriqəbad qəsəbəsi yaxınlığındakı digər müəssisəyə də baş çəkdik. Həmin müəssisənin nəzarətçisi Əli Səfər İsrafilov da eyni idmançı görkəmində olan adamların onların müəssisəsinə də baş çəkdiyini bildirdi. Çox adam gəlmişdilər?
11 nəfər.
Nə dedilər sizə konkret?
Dedilər, işlətmək olmaz, müqavilə bağlanmalıdır. Nədir belə bir şey?
Harayla bağlanmalıdır müqavilə?
Bakıstel kampaniyanın da yəqin.
Və sizin əmlak aparmadılar heç nə?
Heç nə əmlak aparmadılar.
Nəzarətçinin dediyinə görə bu məsələdən xeyli əvvəl müəssisəyə vergi əməkdaşları da gəlinmiş, amma o bu gəlişin nə ilə bağlı olmasından xəbərsiz olub. Müəssisə rəhbəri Vəsilə Məmmədova isə hazırda Azərbaycanda olmadığı üçün baş verənlər barədə ətraflı məlumata malik olmadığını bildirdi. Biz bu müəssisələrdən bir neçə yüz metr aralıda olan digər müəssisədə isə söhbət etməyə adam tapmadıq. Həmin müəssisənin qapıları bağlı idi. Öyrəndi ki, Şəhriyar 99 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən başqa digər müəssisələrin əmlakına əl vurulmayıb. Sadəcə onlara müəssisənin işini dayandırmaq göstərişi verilib. Çaşqınlıq içində olan müəssisə rəhbərləri indi nə edəcəklərini özləri də bilmir. Onu da öyrəndi ki, bizdən əvvəl müəssisəyə gələn jurnalistlərin hamısının fotoaparatı və video kameralar əllərindən alınaraq yaddaş kartları pozulub. Özləri isə hədələnib. Müşviqabad qəsəbəsindən geri redaksiyaya dönəndə Bakının Zavrat qəsəbəsində də daha bir zavoda hücum olduğu barədə xəbər aldıq. Bu dəfə hədəfin Rank MMC olduğunu öyrəndik. Bizə müraciət edən cəmiyyətin təsisçisi Dövran Mikayılovun dediyinə görə onların müəssisəsinə hücum edən mülki geyimlər də göstərişin yuxarıdan gəldiyini deyiblər.
Neyse, malı yığışdırma fəaliyyətlə
çox. Apardılar mı?
İki traylər apardılar. 41 ton malımı apardılar. İndi gəliblər, yenə bir dəstə gəlib köməyə. Təzən maşınlar gəlir, apardılar.
Sahibkar deyə ki, mülkiyimlər onlara hələ iyulun 19-unda müəssisənin fəaliyyətini dayandırmaq göstərişini veriblər. Bakı Steel Company-də isə barələrində deyilənləri təksib edirlər. Şirkətin təkrar qara metal emalı şöbəsinin rəisi Anar Məmmədov deyilənləri şayə adlandırır.
İnanmayın, o hamısı boş söhbətlər, şayələrdir, belə şeylər fikir verməyin siz.
Rasim Məmmədov var, onun adından danışırlar, deyilə ki, o göndərib bizi.
Boş-boş söhbətlərdir, təcrübə adamısı, yəni belə şeylər fikir verməyin, bu... Yalnız bizim aldığımız rəhbərdir bu axtım şeyini maraqlanır, nə məsələdir bu, bunun ölçü götürüləcək.
Ümumiyyətlə, müraciət edəmişsiniz? Ha, Anar müəllim. Rank MMC-nin təsisçisi Dövran Mikayılov isə onların müəssisəsindən daşınan yükün Baku Steel kampaniya aparıldığını iddia edir. Onun sözlərinə görə müəssisə əməkdaşları yük maşınlarının arxasınca düşərək bu prosesi sona qədər izləyiblər. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, zavodlara mülki geyimlərin üzümləri barədə indiyə qədər nazirliyə hər hansı məlumat daxil olmayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaidov deyir ki, onlara bu barədə məlumat daxil olarsa araşdırıb tədbir görərlər. Amma əmlakçı daşınan Şəhriyar 99 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin rəhbərliyi onlara olan hücumla bağlı indiyə qədər həm Baş Prokurorluğa, həm Daxili İşlər Nazirliyinə, həm də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə hadisə baş verən gün teleqram vurduqlarını deyir. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə bilir ki, baş verənlər ölkə konstitusiyasının pozulması, özəl mülkiyyətin toxunulmazlığı hüququnun tam havadan asıl vəziyyətə düşməsi deməkdir. İqtisadçıya görə ölkənin birinci şəxsi tərəfindən bu məsələnin qarşısı tez bir zamanda alınmalıdır, yoxsa vəziyyət getdikcə pisləşə bilər.
Bu Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi və söhbət artıq neçənci düzü artıq biz dəqiq sayını iddia etməkdə çətinlik çəkiririk, çünki haqqında bilmədiyimiz hallar da olmuş ola bilər. Əslində, hüquqşünaslarla söhbətimizdən belə məlum olur ki, haqqında bilmədiyimiz faktlar da var. Yəni, müəssisə rəhbərləri mediaya müraciət etmirlər belə hücumlarla bağlı. Amma artıq mediada məlum olan Zülfüqarlı qardaşlarının biznesinin əlindən alınması, hansı ki indi Baku Steel Company həmin şirkətin bazasında, Zülfüqarlı qardaşlarından alınan mülklərin bazasında qurulur. Onun ardınca həmin elə Zülfüqarlı qardaşlarına aid başqa bir zavodun yağmalanması prosesindən daha sonra bu Ataxan Dəmir Sənaye müəssisəsi, daha sonra Şəhriyar MMC və Rang MMC. Bu bir neçə müəssisədə eyni hadisələr baş verir. Baku Steel Company şirkəti gəlib onları işləməməyə sövq edir ya da mal işləməməsi üçün artıq fiziki müdaxilə edir. Və Müzəffər bəy, hüquqşünas olaraq ilk öncə sizin qiymətləndirmənizi istərdik. Nə baş verir?
Bilirsiniz, bizim bu Azərbaycanda yaşamağımızın yeganə belə müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda nə baş verirsə, Azərbaycan çox balaca bir ölkə olduğuna görə hamı bilir. Yəni, hamıya artıq bu faktlar bəlli olur və mən deyərdim ki, əvvəllər də mən demişəm, mən demirəm ki, Azərbaycan deməli demokratik bir dövlətdir. Mən Azərbaycanı bir şəffaf cəmiyyət adlandırardım. Heç dövlət də mən ümumiyyətlə adlandırmıram Azərbaycanı, amma çox şəffaf bir cəmiyyət adlandırardım. Yəni, burada bu cəmiyyətdə nə baş verirsə hamı bilir. Və indiki gördünüz də belə bir hücum oldu Şəhriyar MMC-yə və onun əmlakı oğurlandı və artıq Azərbaycan ictimaiyyəti bu fakt barəsində məlumat əldə etdi və kimlər tərəfindən törədilməsi də artıq məlum oldu.
Amma yenə deyirəm Müzəffər bəy, haqqında bilmədiyimiz
tamamilə
başqa faktlar
tamamilə
var.
Yəni, doğru deyirsiniz.
Yəni haqqında bildiyimiz amma danışa bilmədiyimiz.
Tamamilə doğrudur, düz deyilirsiniz. Çünki nəyə görə? Hətta Azərbaycanda elə faktlar olub ki, tamamilə siz doğru deyirsiniz. Kimisə döyüblər, əziblər, ona xəsarət yetiriblər, amma müəyyən münasibətlərdən sonra onu tənzimləyiblər və həmin adamı məcbur ediblər ki, o bildirsin ki, mənə qarşı bu cinayət törədilməyib. Siz tamamilə doğru hərəkət edirsiniz ki, bəli, belə insanlar var, belə MMC rəhbərləri var Azərbaycanda, hətta onların əmlakının, bütün əmlakını da uğurlasalar, talasalar, onlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmirlər. Amma Azərbaycan cəmiyyəti bu fakt barəsində məlumat əldə edir. Yəni, ona görə Azərbaycan cəmiyyəti çox şəffaf bir cəmiyyətdir. Bunu bildirmək istəyirəm. Bax, bu fakt. İndi deyək ki, MMC-nin düzdür rəhbərliyi burada, amma bir MMC-nin, Rang MMC-nin rəhbərliyi bildirdi ki, bəli, həqiqətən gəldilər, 41 ton deməli yükü yüklədilər, apardılar və bildirirlər ki, biz hüquq mühafizə orqanına, deyək Şəhriyar MMC-nin rəhbərliyi, Baş Prokurorluğa, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat vermişik. Deməli, Rang MMC-nin rəhbərliyi də bildirir ki, biz hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermişik, amma hüquq mühafizə orqanları bildirirlər ki, yox, bizə belə bir məlumat daxil olmamışdır. Yəni bu Azərbaycan olmalıdır. Bunu hətta ən yüksək səviyyədə Azərbaycanı bir deməli ayrıca bir cəmiyyət cəmiyyət adlandırılır. Bu sırf əslində burada çox əgər deyilənlər həqiqətdirsə, yəni gecə saat 12-də idman görkəmli insanlar, əgər onların əlində silah da olubsa, hər hansı bir təşkilata basqın etməkdir. Bu da bizim cinayət qanunvericiliyin müddialarına görə bu əslində banditizm cinayətidir. Sırf hüquqi mənada bir banditizm cinayətidir. Burada digər cinayətlərin tərkib əlamətləri də mövcuddur. Deyək ki, gizli oğurluq cinayəti törədilir, insanların külli miqdarda vəsaitləri oğurlanır, hər hansı bir yerə aparılır, təhvil verilir və həmin yerində bu və ya digər vəzifəli şəxsləri bildirirlər ki, bu şayədir, boş-boş sözlərdir. İnsan bildirir ki, mənim əmlakımı talayıblar və mən maşının arxasınca düşmüşəm, aparıb steyl kampaniya töküblər. O isə bildirir ki, yox, şayədir, yalandır. Yəni Azərbaycan cəmiyyətində belə cinayətlərə, törədilən cinayətlərə belə bir mövqe mövcuddur. Bu çox təhlükəli bir haldır. Bu çox təhlükəli bir haldır. Bu əslində özbaşınalıqdır və bu özbaşınalıq mən düşünürəm ki, çox ciddi fəsadlara gətirib çıxaracaq. Yəni bilirsiniz, dünyanın bir sıra ölkələrində də Azərbaycanın indiki vəziyyətinə düşmüşdülər və onlarda çox ciddi fəsadlı nəticələr verdi və hələ indiyə qədər də o fəsadlı nəticələrin nəticələri zərərli nəticələri aradan qaldıra bilmirlər. Bilirsiniz, həqiqətən də deyək ki, hər hansı bir kampaniya, mən konkret ad çəkmək istəmirəm, əgər Azərbaycanda bu sahəni öz əlində cəmləşdirmək istəyirsə, bu əslində həmin kampaniya Azərbaycanda mövcud olan qanunvericinin tələblərini kobud şəkildə pozur. Bizdə haqsız rəqabət haqqında qanun tələblərinə görə bazarda 33%-dən artıq üstünlük əldə etmə artıq bu haqsız rəqabət hesab olunur və bu əməllər bizim cinayət məcəlləsindən təqib olunan cinayət əməlləridir. Amma görünür, bu və ya digər deməli mən konkret ad çəkə bilmərəm, yəni bu həmin deyək ki, bu sahədə metal istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən həmin sizin adınız çəkdiyi bəlli kampaniya bu Azərbaycan qanunvericiliyinə əhəmiyyət verməyərək bu sahəni öz əlində cəmləşdirmək istəyir və bu sahənin tam öz nəzarətini almaq istəyir. Yəni heç bir məhkəmənin qərarı olmadan, heç bir hətta vergi orqanlarının da bu və ya digər sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin fəaliyyətini dayandırmaq səlahiyyəti yoxdur. Yəni onlar əgər vergilərlə bağlı bu və ya digər problemlər aşkar edilibsə və ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərini pozmaqla sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul olma halları aşkar edilirlərsə, bunun qarşısını almaq üçün onlar yenə də məhkəməyə müraciət etməlidirlər.
Görəsən hökumət hansı addımları atmalıdır? Bizim söhbətdə iştirak edən iqtisadçı ekspert Oqtay Akverdiyev həm də vaxtilə hökumətdə yüksək vəzifəli postlar tutub. Sizin təcrübənizdə necə olurdu? Bu belə hallar olurdu mu və bunların qarşısını hökumət necə almalıdır sizin fikrinizcə Oqtay bəy?
Bilirsiniz, qısaca desək, biz hal-hazırda deməli, vəhşi kapitalizm dövrü yaşayırıq. Bu, indiki ən inkişaf etmiş ölkələr bu yolu keçib vaxtı ilə. Bu vaxtı da belə reketlər, belə bir banditizm zat həmişə olub, onlarda da olub. İndi biz həmin o devri yaşayırıq. Ona baxmayaraq ki, Azərbaycanda çox gözəl qanunlar var, o qanunlar işləmir. Özə ki, bilə-bilə işlətmirlər o qanunları. Bax, bu indiki o faktlar ki, bayaq reportaj da oldu, faktlar ki, dedilər. O adamların ki, mülkünü vəsaitlərin əllərindən güclə alıblar, aparıblar harası və s. O adamlar, misal üçün, özləri öz haqqını qorumaq üçün, müdafiə etmək üçün, niyə misal üçün, Şurada vermirlər bu məsələni, ya polisiyaya demirlər,
müraciət
ya prokuratora
edirlər əslində.
Yox, eləyirlər. Bilirsiniz, bunun işin dallıca düşmək lazımdır. Da? Bilirsiniz, mən yaxşı bilirəm ki, nöqsanlar hələ bu hüquq mühafizə orqanlarının özündə də var, məhkəmələrin özündə də var. Amma elə belə, misal üçün, harasa qəzetə, ya jurnala, harasa sizin radio müraciət etmək ki, bizim başımıza bu oyunu gətirdilər, bununla məsələ həll olunmayacaq. Həmən o adını çəkdiyim ölkələr, ən inkişaf etmiş ölkələr ki var, onlar indi sivil
rəqabət mühitində yaşayırlar və belə bir banditizm oralarda artıq yoxdur. Amma bu vəziyyətə gəlib çıxmaq üçün onlar çox mürəkkəb yolu keçiblər və onların özlərinin vətəndaşları hətta nəsillər keçib yavaş-yavaş gəlib bu mühitə gəlib çatıblar. İndi bizim Azərbaycanda demirəm ki 50 il, 100 il buna vaxt lazımdır. Hər halda dünya təcrübəsi var, bu bilinir, qanunlar var və s. Yəni bunların dalıcla düşmək lazımdır. Elə belə bir-birinə deməklə ki belə bir hadisə baş verir, mən nə edeyim, kimə deyim, jurnala deyim, müzadə intervyu verin məndən neyini bunlarla məsələ həll olunmayacaq. Bax, həmən o banditlər ki mən ayrı ad olaraq çata deyə bilmərəm, onlar ki gəlib o şeyləri aparıblar, hər halda onların arxasında kimsə dayanıbdır. Bu indi o adam kimdir, bunu axtarıb tapmaq lazımdır. Prezident var, hökumət var, nazirliklər var, bütün bu strukturlar var, bunların vasitəsilə nəsə eləmək olar. Amma misal üçün mən indi bir iqtisadçı kimi deyə bilərəm ki misal üçün belə bir vəziyyət Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı zərbələr vurur. Bu boş söhbətdir, bunu hamı bilir ki bu nədir. Yəni rəqabət olmayan yerdə hansı iqtisadiyyatdan danışmaq olar? Rəqabət olanda həmmətlə ki, əlbəttə, yəni inkişaf da olur. Rəqabətin özü nədir? O icaddır, inkişafın mexanizmidir. Yəni bir-birinə rəqabət eləyə-eləyə hansısa yeni texnologiyalar yaranır, malların qiyməti aşağı düşür və s. Bizdə bu mühit yoxdur. 5 ildir mənim bildiyimə görə 5 ildir rəqabət haqqında qanun Milli Məclisin bilmirəm hansı podvalında qalıb orada çıxmır üzə.
Məcəllə, bəli.
Məcəllə, hə. İndi belə olan halda görürsüz bax qanunvericili orqan belə, istifadəçidir, icra orqanı belə, məhkəmələr belə. Belə olan halda bəs bu kim bu bütün bunlarla mübarizə aparmalıdır? Xaricdən gəlib bizimlə bunlarla mübarizə aparılacaq. Bu cəmaat özü bundan böyük. Yəni vətəndaş cəmiyyəti, ümumiyyət şəhər bir indi bir fikir verim də. Bu günləri mən bir qoca adamım da oturmuşam evimdə. İndi biri girdi içəri, həmən o banditlərdən biri. Çıx bayıra, bura mənimdir. Mən kimə gedim dərdimi deyim? Yəni belə şeylər artıq bu şüursunaz düz deyir. Bu çox qorxulu bir simptomdur. Bütün bu cəmiyyəti demək olar ki bir qrup insanlar alıb əlinə elə bir iki heyvanlarla mübarizə aparmaq kimi belə bir icad edirlər.
Məsələ bundadır ki Oktay bəy, siz dediyiniz o vəhşi kapitalizm dövrünü o indiki inkişaf etmiş ölkələr keçəndə 19-cu əsr idi və ümumiyyətlə münasibətlər...
Bu birinci kriz oldu 30-cu illərdə.
Bəli.
Bax, Amerikada.
Amerika krizi.
Bəli.
O krizə qədər yəni 20-ci əsrin birinci yarısına qədər hətta lap düzünü desək deməli müharibədən sonra misal Amerikanı götürsək Kennedy'nin vaxtında qərar qəbul oldu ki bu qara dərili insanlar da hüquqları zad olsun vastanavit olsun. Yəni bunlar o bütün yolları keçiblər lap bu yaxınlarda olub da bu bir 50 il 60 il bundan qabaq artıq onlar bir hansısa bir sivil vəziyyətə gəlib
o qədər də yaxın deyil əslində çünki o vaxtdan bəri Avropa İnsan Haqları Konvensiyası qəbul olunub və ondan sonra dünya başqa
elədir.
Yox, dünyanın keçdiyi təcrübə bizə təsir eləmir Oktay müəllim. Yəni o
bilirəm mən o da onu deyirəm. Əgər onlar bu həmin o ölkələr 100 il bunun üstündə mübarizə aparıblar, bizdə bu 100 il olmamalıdır. Hər halda bir 20 il 30 il bütün bu məsələlər həll olunmalıdır. Amma mübarizə olmasa, əgər insanlar özləri öz haqlarını icad eləməsə o düzələn şey deyil axı. Bu həmin bu qruplar nəsildən nəsillərə öz evladlarına verəcəklər sonra bu bütün bu banditlik şey mücadiləni mexanizmini. Keçəcək o biri nəsilə və s. Əgər bu mübarizə olmasa belə də olacaq.
Tamamilə doğrudur.
Və əslində bu məsələləri çözmək üçün biz müraciət elədik deməli dövlət prokurorluğuna və baş prokurorluğa və baş prokurorluqdan müxbirimizə belə məlumat veriblər ki, bu gün onlara bu yeni işlərlə bağlı məlumat çatdırılıb, hələ onların bu məsələ ilə bağlı bir cavabları yoxdur. Bundan əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət olunmuşdu və ondan da bağlı biz cavabları onların cavabını almağa çalışmışdıq, araşdırırıq deyiblər, bundan başqa bir cavab almamışıq. Bugün biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət elədik ki, bəlkə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bir cavab ala bilərik və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətində Zaur Bəyadlı bir nəfərlə söhbət elədik. O söhbəti görək bizə nə cavab verdi? Əslində söz verdi ki, bizə yəni daha dolğun cavab verəcək, amma aldığımız cavab indiki məqama qədər ancaq budur və biz onu sizə təqdim edirik. Zahir müəllim, belə bir sualımız var. Bu bir neçə gündür bizdə, yəni artıq bir neçə həftədir hətta bu metal əritmə müəssisələri ilə bağlı məlumatlar alırıq və araşdırırıq onları. Və reportajlar da hazırlanıb, yəqin görmüsünüz və məlumatınız da var bu metal əritmə müəssisələrindəki problemlərlə bağlı. Bu anti-inhisar departamenti və yaxud İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığı yardım departamenti hansısa işlər görürmü? Bax, bu metal əritmə müəssisələrinə olan hücumlarla bağlı, monopoliya yaranmasının qarşısının alınması ilə bağlı hansısa işlər görürmü? Bax, belə bir sualımız var idi.
Mən bizim dövlət xidmətinin layihəsindən danışım, görə bizim bu məsələyə nə dərəcədə adiyyatımız var və bu barədə əgər adiyyatımız varsa, nəsə bir iş görmüşsə, rəhləşək problem yoxdur, nəsələn, almaq verirəm.
Bu Zaur İsayev idi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin baş məsləhətçisi və bu onunla ilə birinci və axırıncı danışığımızdır. Ondan sonra Zaur İsayev öz telefonuna cavab vermir. Və ümid edirik, hələ yarım saat vaxt var verilişin başa çatmasına. Ümid edirik ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən hər hansı bir mövqeyini, reaksiyanı ala biləcəyik. Və xatırladıram, 436-77-41 nömrəli telefon bizim prodüserlə əlaqə telefonudur və prodüserimiz də onlarla əlaqəni yaratmağa cəhd etməkdə davam edir. Beləcə
çox maraqlı, Zaur bəyin cavabı çox maraqlı bir cavabdır. Yəni dövlət məmuru kimi özünü qoruyur. Dövləti yox, dövlətin qanunlarını yox, sadəcə onun cavabı bir daha təsdiq elədi ki, o özünü qorumaq instiktinə yaşayır. Yəni, deyir ki, mənim bunda məlumatım yoxdur, mən rəisimlə məsləhətləşərəm və rəisim mənə icazə versə, mən bu arada məlumat verəcəm. Bax, indi biz bu dəqiqə biz baş prokurora buradan əgər imkanlar daxilində müraciət eləsə bu məsələyə, baş prokuror da bu məsələyə heç bir reaksiya verməyəcək. Çünki baş prokuror da bilir ki, bu məsələlərin arxasında, bu monopoliyanın arxasında kimlər durur. Baş prokurora Azərbaycan Respublikası prezidenti bu məsələnin həlli ilə bağlı göstəriş verməsə, o baş prokurora və yaxud da Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə nə qədər müraciət olunsa bu məsələlər çözülməyəcək. Yəni, bu Azərbaycan reallığıdır.
Maraqlı bir hadisə baş vermişdi. Ataxan Dəmir Sənayedə baş verən insident zamanı bizim müxbirimiz ora getmişdi və ora hücum eləyən adamlar müxbirimizə qarşı zor işlədiblər və onun qollarını burub kamerasını əlindən almışdılar. Və daha doğrusu iki dəfə olub bu hadisə. Bir kameranı əlindən alıblar, bir də sonra flip kameranı əlindən alıblar. Və biz Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədik. Daxili İşlər Nazirliyindən bizə dedilər ki, bu dəqiqə araşdıraraq, sonra bir daha müraciət eləyəndə dedilər, indi qaytaracaqlar. Yəni, kimin hücum etdiyini və kameranı kimin götürdüyünü onlar bilirdilər. Və həll də olundu. Yəni, kameranı qaytardılar. Amma sonra flip kamera götürüldü. Onu indiyə kimi geri ala bilməmişik.
Heç kimdə məsuliyyətə cəlb olundu.
Və əlbəttə müxbirimiz Nüşabə Fətullayevana hücum olub və onu o hücumla bağlı heç kim hələ məsuliyyətə cəlb olunmuyor.
Bəli, Azərbaycan reallığı, bəli. Yəni, burada bu məsələlərin arxasında çox böyük insanlar durur.
Daxili İşlər Nazirliyi iddia edir ki, iş araşdırılır.
Hə, elə deyəcəklər.
Belə deyirlər. Hər halda bu Azərbaycanda baş verir bu hadisələr və Oktay bəy, siz dediniz ki, məhkəmələrə müraciət eləməkdir və haqqını tələb eləməkdir bu məsələnin yolu. Amma bu haqqını tələb eləməyə çalışmış bir bir neçə nəfərin təcrübəsi var artıq göz qabağında. Bu Zülfüqarlı qardaşlarıdır. Vəkil Aslan İsmayılov bizim qonağımız idi keçən
həftələrdə.
O da söhbət açmışdı bu məhkəmələrin aqibətindən. Əgər məhkəmə də kömək eləmirsə, onda nə etməli? Onda neynəsin? İnsanlar biznes qurmasın mı Azərbaycanda?
Məsələ də ondadır ki, bizdə bu, bilirsiniz, iqtisadiyyata gəlin üzümüzü duraq da. Deməli, deyirlər, bir çoxlu qanunlar var, proqramlar var bu sahibkarlığın inkişafı haqqında və s. Bunlar hamısı öz yerində. Yəni, belə şey, sənədlər nə deyirsiniz, var, hər şey var. Amma ki, konkret baxanda iqtisadiyyat bir günləri kimin əlindədir? Biz görürük ki, neft sektorunu qoyuram qırağa, bu artıq da öyrə bilinir kimdir. Obri hissəsi, iqtisadiyyatın obri hissəsi də 5-6 holdingların əlindədir. O holdingların da başında kimlər durur, o da bəllidir. Qaldı yerdə qalan bu xırda xuruş, bu maqazinlər, zatlar var balaca. Onlar indi yazıqlar necə dolanır, hamı bilir də nə vəziyyət. Yəni belə olan, yəni həmən o monopoliyadan ki gedir söhbət, bu uşə siyasi monopoliyadır. Bu iqtisadi monopoliya uşə keçiblər uşə siyasi monopoliya. Yəni özləri formalaşdırırlar sistemin özünü, yəni gizli iqtisadiyyat sisteminin özünü formalaşdırırlar. Və özləri həmən o dairədə nə istəyirlər, onu da eləyirlər. İntihası bundan zərər çəkən qara cəmaat olur. Bundan başqa ayrı mən nə deyə bilərəm? Bax, belədir vəziyyət.
Yox,
bunun da yolu yəni, yenə də deyirəm, məhkəmə məsələsi, Aslan müəllimlə mən çox onun nə də deyərlər, hörmətim var ona. O, bilirsiniz, hətta baxmayaraq ki, bunlar nə qədər bu məhkəmələrdə uzurublar, yenə də bu işi belə qoymurlar. Avropaya gedib çatırlar. Yəni, nəsə eləyirlər də. Bax, belə hamı eləsə, bir nəfər yox, hamı işin axırına gətirib çatdırsalar, onda mühit də dəyişər, siyasi sistem də dəyişər, hər şey dəyişə bilər.
Mən Oktay müəllim, sizin bu fikrinizdən çox razıyam, siz tamamilə doğru deyirsiniz. İmam Hüseyin də deyir ki, o insanlar ki, sizi mübarizədən çəkindirir, o insanların ətrafında durmayın. Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Bütün insanlar öz hüquqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Bəli, Azərbaycanda hüquqların müdafiəsi üçün real şərait yoxdur. Amma bütün bunlar bizi bu hüquqların müdafiəsindən çəkindirməməlidir. Bəli, ona görə də hörmətli bəli Xədicə xanım da bildirdi ki, bəli, elə hallar var ki, yəni latent şəkildədir. Hüquq mühafizə orqanlarına bəlli deyil, bizlərə bəlli deyil, amma onların da bu əmlaklarını, deməli, həmin o məlum kampaniya oğurlayıb və emal edib. Ona görə də mən sizin bu fikirlərinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm və bütün insanlara bildirirəm ki, öz hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparın. Qoy hüquqlarınız müdafiə olunmasın, amma siz mübarizədən çəkinməyin. Axıra qədər mübarizəni davam etdirin.
Görək dinləyicilərimiz nə deyirlər bundan bağlı. Azad Novxanıdan ismarç göndərib ki, bu rejim dağılmasa, banditlər getməsə məsələlər düzələn deyil. Amma Oktay bəy də deyir ki, insanlar haqlarını tələb etməsələr məsələ düzələn deyil. Bütün məsələlər düzələn deyil. Demagoq imzalı dinləyici deyir ki, hər şey düzdür, doğrudur. Olanlar da həqiqətdir. Lotuluq necə olur bəs? Amma cəmiyyət bilsin ki, bunlardan qorxmaq yox, üstlərinə getmək lazımdır və cəmiyyət onu da bilsin ki, dünyadakı ən qorxaq, ən güçsüz lotular bunlardır. Əmin olun, biraz üstlərinə gedilsə, tək bunlar yox, hökumət də taran olacaq. Demagoq imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, metal benzinəsi Ramiz Mehdiyevin kurasiyasında olduğundan burada belə bir sirr yoxdur. Azərbaycanda vəhşi iqtisadiyyat olduğundan Ramiz Mehdiyev onun biznesinə girişənləri bir-bir bazardan çıxarır və gələcəkdə bu cür baskılar hər kəs üçün olacaq. Elçin Həsənov yazır bunu. Əmirxan yazır, həyətlərdən dəmir yığanların tərəzisi də düz deyil, cəmaata atır. Metal əridən də metalolomu ucuz alıb istehsaldan sonra dünya qiymətinə satırdı. Bilirsiniz indi necədir? Kiməsə satıram, kiməsə atıram, pul qazanıram, özümü pul qazanan kişi sayıram. Cəmaat da mənə hörmət edir. Elə ki, mənə atdılar, bax onda şikayət edərək qanun tələb edirəm, Allahı yada salıram. Qazanarkən Allahı yad edin, ruzini prezident yox, Allah verir və bir ismarışda göndərib, mən iqtidara bəraət qazandırmıram. Belə siyasət sabah özlərinə qayıdacaq. Mən məsələnin dini və mənəvi tərəfini deyirəm. belə ismarçılar göndərir.
Çox, çox gözəl fikirdir, axırıncı fikir. Mən də o fikirə qoşuluram. Mən düşünürəm ki, haramla qazanan onun yiyəsinə heç bir xeyir gətirməyəcək və o heç vaxt o haramdan istifadə edə bilməyəcək. Onun uşaqları da istifadə edə bilməyəcək. Elə bir vəziyyət yaranacaq ki, onun balalarına Bakı şəhərində 1 kvadrat metr yer verməyəcəklər qalmağa. Mən sizə bunu tam məsuliyyətlə bildirirəm.
Belə, hər halda bu dedikləriniz deyirsiniz, amma dediklərinizə misallar da gətirsəniz Azərbaycan.
Misallar mən sizə deyim də. Zeynəl Abidin Tağıyev.
Bakının yarısı.
Düşünürəm ki, elə nəsə var orada. Yəni o həqiqət deyil. O Bakının yarısını tikmişdi. Qızına misal 1 kvadrat metr yer vermədilər qalmağa.
Buyurun, buyurun Oktay bəy, sizin misal.
Misala qalanda bu Ərəb ölkələri. Bəli. Görmürsünüz orada nə baş verir. Həmən olardı da. Həmən proseslər orada da gedib də, ona görə gəlib bu günə düşüblər. Həmən şey də bizi gözləyir. Yəni əgər bunu bilirsiniz, bir var islahatlar aşağıdan gedir, bir də var islahatlar yuxarıdan gedir. İndi bizə nə yuxarıdan, nə aşağıdan islahatlar getmir hələ ki. Əgər biz islahatlar, əgər bunlar istəyirlər hakimiyyətə qalsınlar, özlərini sivil günə bir gətirib çıxarsınlar, yuxarıdan heç olmasa islahatlara başlasınlar. Çünki bu olmayan yerdə əlbəttə ki, aşağıdan gələcək bütün bu islahatlar. İslahatlar da ki, müsəlman dünyasında bilirsiniz necə olurdu. Bax, indiki kimi, necə Suriyada ya Liviyada.
Yerindən bir yerlərdə
bəyəndir. Aydındır. Və telefon xəttində Nurəddin Zülfüqarlıdır. Bu metal əritmə biznesində necə deyək, inhisar cinayətlərinin və yaxud metal əritmə biznesində ilk qurbanlardan biri. Hər vaxtınız xeyir Nurəddin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Nurəddin bəy.
Salamlayıram mərkəzi.
Nurəddin bəy, siz metal əritmə biznesində necə deyirlər ilk qurbanlardan biri olmuşsunuz. Sizin biznesinizi ələ keçirməyə cəhd ediblər və sonra zavodlarınızı götürüblər. Nə qədər ziyan görmüsünüz? Hesablamısınızmı bunu və bu ziyanı bu ziyanın qarşısını almaq üçün hansı imkanlarınız var idi? Onları etdiniz və yaxud etmədiniz?
Həbcək hanım, sizin dediyiniz kimi ilk qurbanlardan başqa həm də Azərbaycanda dəmir çelik sənayesini ilk quran şirkətlərdən biri və birincisi biz olmuşuq. Bizim ilk dəfə əritmə çeximiz olanda, prokat çeximiz olanda hələ stil kompani yox idi. Yəni, Azərbaycanda bu sahəni ilk qaranquşlarından salırıq və dediyiniz kimi ilk qurbanlarından və yaxud qurbanların sırasında olanlardan da biri bizik. Bu hadisələr 2005-ci ildən başlayıb bildiyiniz kimi hələ də davam edir. Nəticəsi də ən son nəticəsi də onunla nəticələndi ki, bizim əlimizdən əmlaklarımızı aldıqdan sonra həmin əmlakı mənimsəyən ortada olan şəxs Rasim Məmmədov əvvəlcədən bizim dediyimiz kimi, bildiyimiz kimi başqalarının da üzərinə getməyə başladı və başqa sahələri də qoçucasına öz əlinə keçirməyə başladı. O ki, qaldı bizim nə qədər zərər etməmizə, zərəri hesablamaq üçün 2005-ci ildən indiyə nə qədər başlamaq lazımdır. Bizə törədilən maneçiliklər nəticəsində biz nə qədər itirmişik, çox iş görə bilərdik, görmədik, qoyduğumuz sərmayəni doğru düzgün işlədə bilmədik. Ondan sonra 80%-ni əlimizdən bir aldılar, daha sonra yerdə qalan 20%-ni də aldılar. Yəni bunu hesablamaq üçün bir oturub əməlli başda hesab çıxarmaq lazımdır.
Yəni sizin biznes tarixçənizdə bu 2005-ci ilə qədər və sonra belə bölünür, eləmi? Azərbaycanda biznes tarixiniz.
Baxın, 2005-ci ildə 9 dekabrda məni və qardaşlarımı həbs etdikləri zaman...
Ona qədər hər şey doğru idi mi? Yəni, hər şey yaxşı idi mi?
Ona qədər hər şey normal idi. Yəni, belə bir insafçılıq yox idi. Onu birdən-birə hər şey dəyişdi və sürətlə iş adamlarının üzərinə getməyə başladılar. O zaman bizə həbs edəndə biz tək deyil idi. Bizdən başqa-başqa iş adamlarını da həbs eləmişdilər. Şərt də bəlli idi. Əlinizdə olan əmləkləri verməlisiniz. Öncə bizə bunu sök yoluna təşrif elədilər. Alınmayandan sonra bizi dustaqlıq vəziyyətində yəni baskı vasitəsilə bir gün içərisində aldılar. Siz bunları bilirsiniz. Dəfələrlə biz dinləyicilərimizə də demişik.
gerekirsə ətraflı da məlumat verə bilərəm.
Bu bəli. Və siz 2005-ci ildən sonra sizin əlinizdən almağa çalışdılar bu əmlakları, əslində əlinizdən aldılar da.
Bəli.
Və bunları geri qaytarmaq üçün hansı addımları ata bilərdiniz, hansıları attınız, hansıları atmadınız?
Mümkün olan, hüquqi müstəvidə mümkün olan nə varsa hamısından istifadə eləmişik və eləyirik də. Yəni, bizim müraciət elədik yuxarı instansiyalara, dövlət orqanlarına, prezidentə, ondan sonra korrupsiya idarəsinə. Bunlardan bir nəticə bir cavab almadıqdan sonra məhkəmələrə müraciət elədik. Məhkəmələr də 7 iş üzrə məhkəmə davam edir bugün. Ötür-ötür oyunu oynayırlar. Heç kim məhkəmələrdə mənimsənilmiş əmlakları məsələsinə baxmaq istəmir. Çünki Rasim Məmmədov adlı şəxsin arxasında bəllidir ki, böyük fiqurlar dayanıb. Ona görə hakimlərin hamısı bizim vəkilimizə də, özümüzə də bizim işimiz deyil, biz bu məsələyə baxa bilmərik, özünüz də bilirsiniz. Ona görə ötür-ötür oyunu gedir.
Bəs Nurəddin bəy, bu situasiyada, yəni məsələ bundadır ki, 2005-ci ilə qədər də əslində monopoliyalarla bağlı da müzakirələr gedirdi, monopoliyalardan əziyyət çəkən biznesmenlər də olurdu. Amma yəni sizə toxunmurdular deyə siz zaten etiraz eləmirdiniz bu məsələlərə.
Xeyr, elə deyil idi. Ona qədər bilirsiniz ki, mənim prezidentlə görüşümdə, rəhmətlik Heydər Əliyevlə görüşümdə də, İlham Əliyevlə də görüşümdə də hər zaman dövlət strukturlarını kritikə cəlb eləmişəm, yəni insafsızlıqdan danışmışam, maneçiliklərdən danışmışam. Plan hamısının video zapisləri də var. Tarixə baxsanız, hətta mən verdiyim müsahibələrdə də dövlət qurumlarının iş adamlarına törətdiyi əngəllərdən hər zaman danışmışam. 2002-ci ildən etibarən. Bunların hamısının tarixi var. Yəni, bugün əmlakımı aldıqdan sonra danışıram deyil. 2002-ci ildə mən bunu deyirəm.
Aydındır. Amma belə bir təəssürat var ki, ümumiyyətlə, bu biznes qurumları, onlar əslində çox belə hökumətin tərəfindədirlər hər zaman. Heç vaxt deyək ki, müstəqil qurumlarla, müstəqil qəzetlərlə işləmirlər, müstəqil deyək ki, hətta iyanələr vermirlər bu siyasi təşkilatlara və deyək ki, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarına, amma sonra problemləri ortaya çıxanda birdən onlar başlayırlar ki, artıq şikayət etməyə. Sizcə yəni,
anladım sizin fikrinizi.
Buyurun.
Amma bilirsiniz necədir, Xədicə xanım, normalda iş adamı heç bir siyasətə, heç bir quruma qarışmamalıdır. Hər kəs öz işini eləməlidir.
Amma biz keçən dəfə sizin vəkiliniz Aslan müəllim buradaydı və o dedi ki, necə siyasiləşməyiblər ki, hər kabinetdə prezidentin bir şəkli, bir neçə şəklini görmək olar. Hamısını cəlb eləyirlər hakim partiyanın dəstəklənməsinə və s.
İndi kimi necə cəlb eləyirlər bilmirəm. Biz heç bir siyasi quruma üzv olmamışıq, ehtiyac da görməmişik. Biz sadəcə ölkədə öz işimizi qurmuşuq və inanmışıq ki, burada biznes üçün şərait olacaq. Biz bunu davam eləyə bilərik və özümüzə və xalqımıza bir fayda vermək üçün yeni texnologiyalar qurmuşuq, yeni iş yerləri açmışıq. Və işlədiyimiz müddət ərzində də çox böyük miqdarda da dövlətə vergilər vermişik bu və digər formada. Hı-hı. Yəni, vaxtilə 1500 nəfərə qədər adam işlətmişik. Yəni, biz iş adamı kimi həmişə sərbəst olmuşuq. Hansısa bir quruma bağlı olmağımız bizim gərəkməmişdi. Amma qaldı ki, bildiyiniz kimi yardım eləmək, millətin bütün tədbirlərdə iştirak eləmişik. Lazım olan yerlərdə insanlara biz bunları reklam xatirinə deməmişik. Bilənlər bilir, hər bayramlarda, hər bir tədbirlərdə imkanımız çərçivəsində qeyri-hükumət təşkilatları deyirsiniz, başqa təşkilatlar, müraciət edənlərə, ondan sonra qaçqınlara köməyimiz olub.
Aha. Yəni, yenə də, yəqin ki, bu müzakirə hələ də açıqdır məsələ ilə bağlı, amma qaydaq sizin hüquqi müstəvidə apardığınız mübarizəyə. Siz inanırsınızmı ki, hüquqi müstəvidə mübarizəniz nəticə verəcək?
Azərbaycanın indiki şəraitində bu baş verməyəcək, bu bəllidir və siz də bunu bilirsiniz, hər kəs də bunu bilir. Çünki əgər
dövlət qurumları belə deyək də, qaçaqçılığın önünü almırsa, quldurluğun önünü almırsa, məhkəmələr quldura qarşı cinayət işi açmırlarsa, burada mən nəyəsə nail olacağıma inanmıram. Amma yenə də biz mübarizəmizi hüquqi müstəvidə aparacağıq sonuna qədər. Və sizə bir şey də demək istəyirəm ki, 2005-ci ildə o vaxtı Zülfüqarlı qardaşlarının heç bir səbəb olmadan cəza evinə atanda əslində iş adamları ayağa qalxmalıydılar, dəstək olmalıydılar. O zaman mən prezidentin yanında Sahibkarlar Şurasının üzvü idim. Hələ də Sahibkarlar Şurasının üzvüyəm. Bu qurumu heç kim ləğv eləməyib, amma işləmir bugün. Mən o vaxtda sahibkarların haqqını savunurdum. Yəni o zaman da dövlət orqanlarının nazirlərini tənqid edirdim, olan hadisələri söylürdüm, gerçəkləri deyirdim prezidentin yanında, bütün toplantılarda. Məsbatda bunların hamısı vaxt işıqlanıb. Yəni belə təsəvvür yaranmasın ki, mənim əlimdən zavodlar aldıqdan sonra mən qalxmışam. Hələ mənim zavodum olmayanda da mən bunları demişəm. Zavod olandan sonra da demişəm, zavod alandan sonra da deyirəm, indi də deyirəm.
Və Oktay bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Bu sahibkarlar qurumları, onların hansı iştirakı ola bilər və varmı indi hal-hazırda elə bir nə bilim, gildiya mı deyək, işbirliyi mi deyək, hansı əməkdaşlıq var mı sahibkarlar arasındakı onun indi təsiri ola bilsin hadisələrə?
Bilirsiniz, bu vətəndaş cəmiyyəti prosesində, yəni yaranması prosesində əlbəttə ki, sahibkarlar öndə durmalıdırlar. Çünki onların müəyyən dərəcədə bir balaca imkanları da var. Amma əlbir olmalıdırlar. Yəni, bir əlbir var ki, rəqabətlə işləyirlər bir-birini, necə deyərlər, əlbəttə ki, rəqabət olan yerdə müəyyən çətinliklər də olur. Amma belə məsələlərdə, indiki bu bizim müzakirə etdiyimiz məsələlər ki, var. Sonra deməli, icra hakimiyyəti orqanlarındakı özbaşınalıq hansını ki, prezidentin özü deyir bunu. Sonra korrupsiyadır. Bunlar hamısı bilavasitə sahibkarları narahat etməli məsələlərdir. Və onlar birləşib bu məsələlərlə müzakirə eləməlilər öz aralarında. Sonra çıxmalıdırlar ümumiyyətcə ictimaiyyət qarşısına və s. Amma hər şey eləməlidir qanun çərçivəsində. Hələ belə öz başına, hələ yerindən durub nəsə bir şey deməlidir. Bu sivil
buyurun.
Sivil formada bu olmalıdır.
Mən özür istəyirəm, bir müdaxilə eləmək istəyirəm. Oktay bəyin dediyinə qatılmayan bir iş adamı olaraq.
Aha.
Biz harada birləşməliyik? Nə qrupası yaratmalıyıq?
Azərbaycanda
Azərbaycanda Sahibkarlar Şurası yaradılmışdı rəhmətli Heydər Əliyevin zamanında. Çox da gözəl funksiyası var idi. Və biz dönəm-dönəm yığılaraq öz problemlərimizi ölkə başçısına çatdırırdıq və tədbir də görürdülər. Kimin?
Mən bir şey deyim. Deməli, həmən o iclaslarda mən də iştirak eləmişəm. Yaxşı yadımdadır, sizin də çıxışınız, o birilərinin də vəsait. İndi həmən o qurum yeni bir hakimiyyət gəlib. Hər kənd də deyir ki, mən atamın yolu ilə gedirəm, amma ki, o yolu tamam başqa yola çıxıblar. Bunlar. Deməli, məsələ onda deyil. Baxmayaraq ki, o indi o qurum dağıldı, işləmir və s. Amma sahibkarlar var da. Bunlar, mən demirəm ki, mitinglara çıxsınlar və nələr söyləsinlər. Əvvəl bir Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçsinlər. Hansısa bir qurum yaransın. Bu,
yəni vacibdirmi ki, bunu hökumətin deki dəstəyi ilə etsinlər? Bunu ayrıca
yox,
edə bilərlər.
Yox, yox, hökumət bu işə qarışmamalıdır.
Bəli.
Mən üzr istəyirəm, sizə belə bir izahat verim. Buyurun. İndi hansısa bir qurum yaratmaq nəsə bizə heç nə verməyəcək. Çünki əgər bugün Azərbaycanda sərbəst, müstəqil iş adamından söhbət gedirsə, çox az qalıb, 3-5 nəfər qalıb ya da qalmayıb. Çünki 2005-ci ildə məni tutduqları zaman və bir neçə iş adamı tutduqları zaman ölkədə 3 gün içərisində 150-dən çox iri iş adamı ölkəni tərk elədilər.
Aha.
Artıq onlar anladılar ki, dəyişik bir siyasət yürüdülür. Ölkədə bundan sonra iş adamlarına qarşı bir baskı olacaq, əmlaklar alınacaq və 3 gün içərisində 150 nəfər İş adamı, mənim, sizin, Oktay bəyin tanıdığı böyük iş adamlarının hamısı pərəmpərən olaraq ölkədən çıxdılar. Ondan sonra bu proses bugünə qədər davam etdi və edir. İndi siz mənə deyin görüm, Azərbaycanda
sərbəst bizim kimi öz işini görən iş adamı başı rahat, canı rahat halda iş görə bilirmi? Yoxdur. Kiməsə bağlı olmaq lazımdır, kiminsə hissəsini vermək lazımdır. Ondan sonra işləyə bilərsən müəyyən şərtlər altında. Məsələn, biz böyük şirkət olmamıza baxmayaraq, indiyənə qədər heç bir dövlət tenderində iştirak eləmədik. Amma bizim istehsal elədiyimiz məhsulları bir gün içərisində möhür almış şirkətlər alırdılar, tenderi qazanırdılar və bizdən də çox pullar qazanırdılar. Aha. Dəfələrlə bunu biz tənqid olaraq demişik.
Maraqlıdır, bu inkişaf etmiş ölkələrdə də, yəni əslində bu problemlərin olmadığı ölkələrdə də, daha, və yaxud daha az olan ölkələrdə də sahibkarlar bu hansısa siyasi qərarların qəbul olunması üçün və olunması üçün bir lobbiçilik, yaxşı mənada lobbiçilik edirlər və bunun üçün pul
bu mütləq lazım
yatırırlar. Və yaxud da ki, o ölkələrdə ki, bu problemlər baş verir, orada da sahibkarlar elə sahibkarlar deyək ki, daha köklü dəyişikliklərin baş verməsi üçün səylərini siyasi qüvvələrin səyləri ilə birləşdirirlər.
Burada da elədilər də, qumarı rəsmiləşdirdilər, qumarı topaz yaratdılar, qumarı rəsmiləşdirdilər, Milli Məclisə təzyiq göstərdilər. Əvvəl qumar bizdə inzibati məsuliyyətə səbəb olan hüquq pozuntusu idi. Sonra isə topaz yaradılandan sonra artıq bir cinayət məsuliyyəti də müəyyən elədilər ki, hansı deyək ki, təşkilat qeydiyyatdan keçməyibsə, qumarla məşğuldursa, onlar cinayət məsuliyyətinə də cəlb olunacaq. Yəni belə hallar var.
Yox,
amma ki,
bu söhbətləri ciddi müstəvidə aparmaq daha düzgün olur. Bir halda ki, mənə telefon açmışsınız. İctimaiyyəti maraqlandıran, iş adamları maraqlandıran məsələlərə getməmiz lazımdır və zamanınızı da ona xərcləsə daha doğru olar.
Yəni əslində mənim üçün maraqlıdır ki, işte azərbaycanlı iş adamları bu qədər problemlərlə üzləşirlərsə və bu problemlərin kökünü əslində ölkənin siyasi rəhbərliyindən gəldiyini deyirlərsə, necə ki siz deyirsiniz ki, bu problemlərin kökü ölkənin deməli sizin də qeyri sağlam rəqabət aparan qüvvə nə prezident administrasiyasından dəstəkləyirlər. Bax bu
administrasiyanın rəhbərindən rəhbəri Ramiz Mehdiyev, ondan sonra bəylər Əyibov, bunu mən açıq-açığına deyirəm.
Və siz bunları deyirsiniz.
Prezident yox da.
Amma
prezidentlə hələ görüşməmişəm. Ondan görüşə bilsəm ondan da
bu da bizim problemimiz budur. Ətraf pisdir, prezident özü yaxşıdır.
Amma
deyək ki, bilirsiniz necədir? Hər şey obyektiv danışmalıdır.
Obyektiv nədir? Əgər bu dövlətin başçısısa, burada baş verən bütün məsələlərə münasibət bildirməlidir dövlət başçısı.
Mən sizə deyim də, baxın, siz bilmirəm iş adamısınız yoxsa yox.
Xeyr, mən iş adamı deyiləm. Mən vəkiləm.
Mən Azərbaycanda iş adamı olanda mən sıfırdan başlamışam, yəni qıraqdan gəlmişəm, birbaşa istehsalla məşğul olmuşam, 1500-ə qədər insan çalışdırmışam, bunların hamısını mən bilirəm.
Üzr istəyirəm, Nurəddin bəy.
O vaxtı, buyurun.
Üzr istəyirəm, yəni biz çox az vaxtımız qalır və biz mən istəyərdim ki, bu suala cavab alın. Yəni ki, bu, əgər iş adamları onlara qarşı yaradılan bu problemlərin arxasında siyasi qüvvələrin olduğunu deyirlərsə, niyə bu siyasi mübarizə müstəvisində iş adamları görsənmirlər?
İş adamı qalıb ki, siz mənə barmağınızla sayın görün, bağlı olmayan iş adamı neçə nəfər var? Mənim dişimdə. Zülfüqarlı qardaşların dişində neçə nəfər var? Barmağınızı yuyun, mən deyim, kimə bəğlıdır? Mən sizə deyim ki, kimə bəğlıdır? Mən sizə bayaqdan onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda müstəqil, sərbəst, öz işini görən iş adamları bugün qalmayır.
Amma biz heç sizi də siyasi mübarizə
görüşərəmsə, mütləq bunu da isbat eləmək üçün əlimdə olan bütün faktları ortaya qoyacağım.
Amma biz heç sizi də siyasi mübarizə müstəvisində görmürük.
Yox, indi siyasi mübarizə anlayıram sizin fikrinizi ki, yəni iş adamları öz işlərini müdafiə eləmək üçün bir də bir siyasi mübarizə açmalıdırlar. Bu nə qədər, hansı ölkədə var ki, iş adamı
çünki onlara qarşı baskılar
siyasi mübarizəyə qoşulacaq.
Çünki onlara qarşı baskılar siyasidir səbəb, başqa nə üçün eləmək olar?
Baxın, bunun hamısını elədilər iş adamlarının əlindəki əmlakları almaq, bütün varlıqlara sahiblənmək üçün. Birinci növbədə iş adamlarını sıxışdırmaq üçün nə edilər? Üzdə olan 3-5 nəfəri basdılar türməyə. Ondan sonra başqalarına gözdağı oldu bu. O birilərinə də şərtlərini qoydular ki, bu cür işləyəcəksinizsə gəlir. Olmayacaqsa siz də bu aqibəti yaşayacaqsınız. Mən 2005-ci ildən indiyənə qədər mübarizə aparıram. Siz deyirsiniz ki, siz çətinliyə düşəndə qeyri-hökumət təşkilatlarına üz tutursunuz. Mənə lazım deyil hansısa qeyri-hökumət təşkilatına üz tutmam. Mən haqqımı Azərbaycan qanunlarından mümkün qədər çalışacağım ki, savunum. Olmayacaqsa belə də davam eləyəcəm. Keçəcəm beynəlxalq müstəvi, nə mümkünsə onları eləyəcəm. Amma mən
hansısa bir siyasi qrupla birləşib nəyi müdafiə eləməliyəm. Mənə lazım, mən bugün deyirəm ki, söz arası da bunu deyim, əvvəldə bizdə problemlər olub, həmişə olubdur, biz kriptovalyuta eləmişik. Amma bu kökündən iş adamlarına bir zərbə oldu 2005-ci ildən indiyənə qədər. Bugün Rasim Məmmədov adında bir şəxs gəlir, məndən sonra başqa zavodlar da gördünüz, gəldi aldı.
Aydın.
Alır qaçaqcasına, quldurcasına, döyür, əlində nə əmacı varsa alır və heç kim ona gözün üstündə qaşın yoxdur, var deyən yoxdur. Niyə? Çünki onun arxasında Ramiz Mehdiyevdir, onun oğludur, aydın, o birləridir.
Təşəkkür edirəm Nurəddin bəy, təşəkkür edirəm. Çox az vaxtımız qalır, 15 saniyəlik. Müzəffər bəy, yekun vurarsınız mı?
Mən Azərbaycanda hüquqi, bir demokratik bir dövlət arzulayıram və arzu edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti belə bir səviyyəyə inkişaf eləsin və belə bir dövlət qurulsun və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının mülkiyyət hüquqları və digər hüquqları qanun istəfsində qorunsun. Amma hələlik bu həqiqətən də Azərbaycanda qeyri-mümkündür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və Oqtay bəyə də təşəkkür edirik. Oqtay Haqverdiyev, Müzəffər Baxışov və Nurəddin Zülfüqarlı ilə biz rəqabətin aqibəti haqqında danışırdıq. Bizimlə qalın, növbəti saatda biz media hüquqları barədə danışacağıq.